นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาติธัมโมสักขจังโสตโพติณ บัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเนื่องในมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว พิธีมาฆบูชานี้กระทำไปในลักษณะเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์เป็นเครื่องบูชาคุณของพระอรหันต์เพราะว่าวันนี้เป็นวันของพระอรหันต์ ธรรมเทศนาแสดงถึงการทำมาฆบูชาว่าจะต้องทำอย่างไรและแสดงถึงเรื่องของพระอรหันต์โดยตรงว่าเราจะต้องรู้จักพระอรหันต์ที่เรายกให้ว่าวันนี้เป็นวันของพระอรหันต์แล้วก็มาทำพิธีบูชาเราได้กล่าวถึงลักษณะของพระอรหันต์และโอกาสแห่งการบรรลุพระอรหันต์ตลอดถึงวิธีทำตามพระอรหันต์มาแล้วในธรรมเทศนากันค่ำในบัดนี้จะได้แสดงถึงหนทางแห่งความเป็นพระอรหันต์สืบต่อไปตามลำดับโดยอาศัยพระพุทธภาษิตที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติยถาปัญญายปัสสติเมื่อใดบุคคลยอมเห็นตามที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งปวง เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงอัฏฐานิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือหนทางแห่งความหมดจดเรียกว่าเมื่อใดบุคคลย่อมมองเห็นตามที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์และว่าเมื่อใดบุคคลย่อมเห็นด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ดังนี้ พระพุทธภาษิตนี้เป็นที่มาแห่งบทธรรมะที่เรียกว่าพระไตรลักษณ์คือลักษณะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตา สามลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยงลักษณะสองลักษณะแห่งความเป็นทุกข์ลักษณะสามลักษณะแห่งความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอย่างไรบุคคลใดเห็นแล้วก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์คือพระนิพพานหรือความเป็นพระอรหันต์ก็ได้เรื่องมันจึงมีความสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์และสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นคืออะไรถ้าเมื่อใดมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อนั้นก็จะเกิดหนทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดถ้ายังไม่เบื่อหน่ายแห่งสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ยังไม่มีหนทางแห่งความบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะสงสัยว่าทำไมสิ่งที่เป็นทุกข์บางคนยังไม่เบื่อหน่ายก็หมายความว่าธรรมดาคนธรรมดาทั่วไปไม่เบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าเขาไม่มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่งแล้วก็แจกไว้ชัดเจนว่าสังขารเท่านั้นที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ทำทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารนั่นทั้งหมดด้วยกันเป็นอนัตตา วัตถุแห่งนิจจังและทุกขังอยู่ในวงแคบกว่าวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งอนัตตาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมนิยามตาเป็นธรรมทิฏฐตาคือความเป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติความที่ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ตามธรรมชาติเรียกกว้างออกไปถึงกับว่ามันเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตถาตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาไม่เป็นโดยความเป็นอย่างอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นความที่เป็นตถาตาเป็นต้นนี้มีพระพุทธภาษิตตรัสว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติพระตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามความเป็นอย่างนั้นมันมีอยู่แล้วคือความที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์และธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา พระตถาคตนั่นคือบุคคลที่ถึงแล้วซึ่งตถาก็คือตถาคตะก็แปลว่าผู้ถึงแล้วตถาคตก็แปลว่าผู้ถึงแล้วซึ่งตถาโดยใจความก็คือพระอรหันต์ทั้งปวง พระอรหันต์ทั้งปวงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งตถาคือเห็นแจ้งแล้วซึ่งสิ่งที่เป็นตถาสิ่งที่เป็นตถาในที่นี้ก็คือสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาในที่อื่นหมายถึงกฎแห่งอริยสัจ4คือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และหนทางถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็มี4อย่างนี้เรียกว่าตถาผู้ใดถึงซึ่งตถา คือเห็นด้วยปัญญา ต่อสิ่งที่เป็นตถานั้นก็เรียกว่าตถาคตด้วยเหมือนกัน ในที่บางแห่งทรงระบุถึงอิทัปปัจจยตาคือกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทว่านี่เป็นตถาตา คือความที่เมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยย่อมเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยย่อมมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยย่อมมีนามรูปเป็นต้นเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงมีความทุกข์นี่ก็เป็นตถาหรือตถาตาผู้ใดถึงซึ่งธรรมนี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าตถาคตโดยเหมือนกันดังนั้นตถาคตก็คือผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมแห่งสามัญลักษณะสามประการและถึงสัจธรรมแห่งอริยสัจทั้งสี่ประการและถึงสัจธรรมแห่งปฏิจจสมุปบาทอันมีอาการ11อาการดังนี้เป็นต้นส่วนในพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทนั้นระบุลงไปยังสามัญลักษณะดังที่กล่าวแล้วว่าเมื่อใดเห็นโดยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อใดเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์เมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อใดเห็นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์คอยพิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นก็คือสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความหมายซ้อนกันอยู่ว่าเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นโดยตรงเหมือนกับว่าเราพูดอย่างโวหารธรรมดาแต่ว่าเมื่อใดเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่ก็เพราะเหตุว่าเมื่อใดเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นความเป็นทุกข์ก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ข้อที่ว่าเมื่อใดเห็นอนัตตาเมื่อนั้นก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์มันจึงเป็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงและความเป็นอนัตตามันก็เบื่อหน่ายในสิ่งนั้นซึ่งมีลักษณะแห่งความทุกข์มันจึงควรจะสนใจเป็นพิเศษในข้อที่ว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ที่ได้ศึกษามาเพียงพอแล้วก็จะพบได้เองว่าในพระบาลีทั้งหลายนั้นคำว่าทุกข์มีอยู่สองความหมายความหมายทั่วไปก็หมายถึงอาการที่ทนได้ยากคือความเจ็บปวดทนทรมานอันนี้อย่างหนึ่งคือเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์อันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานด้วยอำนาจของตัณหา จิตไปยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอว่าเป็นตนหรือเป็นของตนมันก็เกิดการเจ็บปวดขึ้นที่จิตนั้นอาการนั้นเรียกว่าเป็นทุกข์เช่นถือว่าความเกิดของตนมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดแล้วก็เป็นทุกข์เพราะปัญหาของความเกิดเมื่อถือว่าความตายเป็นของตนก็เกิดความทุกข์ขึ้นเกี่ยวกับปัญหาของความตายหรือว่าถือว่าความแก่ของตนความเจ็บไข้ของตนอะไรอะไรเป็นของตนมันก็ต้องทรมานใจเป็นทุกข์เพราะปัญหาอันเกี่ยวกับความแก่หรือความเจ็บเป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะมันเป็นสิ่งที่ขบ กัดเหมือนกับว่าถูกขบกัดด้วยของที่มันขบกัดเรียกว่าความทุกข์แปลว่าสิ่งที่ทนได้ยากนี่ข้อที่ว่าความทุกข์ในความหมายว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์นี่ก็ใช้กับสังขารทุกชนิดที่มีลักษณะแห่งความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแต่ไม่ใช้กับวิสังขารหรืออสังขตธรรมที่มันมีลักษณะแห่งความเที่ยงจึงไม่เป็นทุกข์ถึงจะเป็นอนัตตาก็ไม่จัดว่าเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายมันมีความไม่เที่ยงเพราะมันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันจึงมีลักษณะแห่งความทุกข์คือดูแล้วก็น่าเกลียดคำว่าทุกข์แปลว่าน่าคำว่าทุกข์ทสระอุแปลว่าน่าเกลียดคำว่าขะเต็มรูปก็ว่าอิขะก็แปลว่าเห็นเห็นแล้วก็น่าเกลียดพูดตามโวหารธรรมดาว่าเห็นแล้วก็น่าเกลียดสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมีลักษณะแห่งความทุกข์ในความหมายที่ว่าเห็นแล้วก็น่าเกลียดส่วนสิ่งที่เป็นอสังขตะคือปรินิพพานโดยตรงนั้นมีลักษณะเที่ยงสิ่งนี้ไม่ใช่สังขารเป็นอสังขารมีความเป็นของเที่ยงดูแล้วก็น่ารักนี่พูดโดยภาษาธรรมดาสามัญจะเรียกภาษาคนก็ได้ใครมองเห็นอสังขตะแล้วรู้สึกว่าไม่น่ารักคนนั้นมันก็โง่อย่างบรมโง่ เมื่อใดมองเห็นสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงก็รู้สึกว่าเป็นของน่าเกลียดเมื่อใดมองเห็นวิสังขารซึ่งเป็นของเที่ยงมันก็รู้สึกเป็นของที่น่ารักการที่จะมีความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์มันหมายถึงเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายที่มีลักษณะน่าเกลียดในความหมายที่ว่าน่าเกลียดสัพเพสังขาราอนิจจาติยถาปัญญายปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นในปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัฏฐานิพินทติทุกเขเมื่อนั้นเขาก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เอสมะโควิสุทธิยานี่เป็นหนทางแห่งวิสุทธิคือความหมดจดจากกิเลสและความทุกข์เด็กๆอาจจะถามขึ้นมาว่าถ้ามันเป็นทุกข์ทรมานเจ็บปวดแล้วใครจะไปรักมันนี่ก็แปลว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์ทนทรมานเจ็บปวดขบกัดนั่นใครๆก็ต้องเกลียดต้องเบื่อหน่ายแต่สิ่งที่มันไม่ขบกัดมันเป็นสักว่าเป็นสังขารอยู่ตามธรรมดานี่มันก็ยากที่ใครจะรู้สึกเบื่อหน่ายเว้นวายเสียแต่ว่าเขาได้มองเห็นความไม่เที่ยงแห่งสิ่งนั้นซะก่อนเช่นก้อนหินทั้งหลายที่อยู่ตรงหน้านี่ก็เป็นสังขารแล้วก็มีอาการแห่งความไม่เที่ยงไปตามธรรมดาของสังขารถ้ามองเห็นความไม่เที่ยงแห่งก้อนหินเหล่านี้เราก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายในก้อนหินเหล่านี้ซึ่งมีลักษณะแห่งความน่าเบื่อหน่ายคือน่าเกลียดน่าชังเพราะความที่มันไม่เที่ยงนั่นเองอะไรอะไรที่มันไม่มีชีวิตวิญญาณไม่มีความรู้สึกนึกคิดได้ไม่อาจจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทรมานได้แต่มันก็มีลักษณะแห่งความเป็นทุกข์ที่มันดูแล้วมันน่าเกลียดแก่บุคคลผู้เห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอนิจจังหรือเป็นอนัตตารวมทั้งเป็นทุกข์ด้วย เราจะต้องมองดูจนกระทั่งเห็นความจริงข้อนี้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาด้วยแต่มองให้กว้างในกรณีของอนัตตาว่าธรรมทั้งปวงท ั้งที่เป็นสังขารและที่เป็นวิสังขารคือไม่ใช่สังขารมันก็เป็นอนัตตาเรามีวัตถุเป็นที่รักที่พอใจแก้แหวนเงินทองบุตรภรรยาสามี เมื่อไปยึดมั่นถือมั่นข้าวก็เป็นทุกข์เจ็บปวดในใจนี่ในความหมายที่ว่ามันเป็นทุกข์ทรมานแต่แม้จะไม่ได้ไปยึดถือเข้าไม่ได้ทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจมันก็มีลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเมื่อไปดูเห็นความไม่เที่ยงเข้าก็จะเห็นลักษณะแห่งความเป็นทุกข์เนื่องจากความไม่เที่ยงนั้น คือมันน่าเกลียดหรือมันหลอกลวงเพราะความไม่เที่ยงเพราะความเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเสมอนี่คือลักษณะที่น่าเกลียดตรงกันข้ามกับพระนิพพานซึ่งเป็นวิสังขารดูแล้วไม่น่าเกลียดกลับจะน่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจเพราะว่ามันเป็นของเที่ยงเมื่อเห็นของเที่ยงชนิดนี้ก็มีความรู้สึกที่ไม่น่าเกลียดรู้สึกเป็นสุขแก่ตาที่จะเห็นถ้าเห็นของไม่เที่ยงก็รู้สึกเป็นทุกข์แก่ตาที่จะเห็น ขอได้สนใจในเรื่องของสามัญลักษณะควายโดยในยนี้แต่ความเป็นพระอรหันต์นั่นก็คือผลของการเห็นสามัญลักษณะโดยสมบูรณ์ถ้าเห็นสามัญลักษณะไม่ถึงขนาดที่สมบูรณ์ก็จะเป็นเพียงพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีไปตามลำดับการบรรลุมรรคผลนั้นคือการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ทุกระดับชั้นเห็นน้อยไม่เป็นพระโสดาบันก็ได้เห็นพอสมควรก็เป็นพระโสดาบันเห็นมากขึ้นไปอีกก็เป็นพระสกิทาคามีและอนาคามีเห็นถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ในกรณีที่บุคคลเป็นพระอรหันต์ในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นก็เพราะว่าเขาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงระดับสูงสุดมีอยู่มากมายทั่วไปที่บุคคลบรรลุธรรมรวดเดียวก็เป็นพระอรหันต์ในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าบางทีก็บรรลุธรรมะในขั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งหมู่หมดทั้งหมู่เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันด้วยความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงที่สุดไม่คลานต้วมเตี้ยมเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีเป็นต้นเพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ถึงที่สุดการพยายามให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมเป็นผลดีเสมอแม้จะไม่เป็นพระอริยบุคคลก็ยังจะเป็นบุตุชนชั้นดีคือเป็นกัลยาณบุตุชนไม่โง่เง่างมงายไม่หลงไหลเหมือนกับบุตรชนเต็มที่ท่านจึงยกเอาการเห็นพระไตรลักษณ์นี้เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญในพระพุทธศาสนาผู้ที่เพ่งพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เป็นประจำจนถึงกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็พลั้งปากออกมาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาตามแบบฉบับของคนโบราณผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็มีอยู่คนเดี๋ยวนี้ไม่สนใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้พลั้งปากออกไปว่าอนิจจังทุกขังอนัตตากลับไปพลั้งปากเป็นคำหยาบคายน่าเกลียดน่าชังอะไรก็ไม่รู้นี่แหละแสดงความไม่เป็นพุทธบริษัทไม่มีพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาประจำอยู่ในใจคนแต่สมัยโบราณเขาเติมคำว่าพระเข้าไปข้างหน้าคำว่าอนิจจังขอให้เห็นพระอนิจจังขอให้เห็นพระทุกขังขอให้เห็นพระอนัตตานี่ในฐานะที่เป็นความจริงสูงสุด จึงใส่คำว่าพระเข้าให้เห็นความจริงสูงสุดของความไม่เที่ยงก็เรียกว่าเห็นพระอนิจจังเห็นความจริงสูงสุดของความเป็นทุกข์คือดูแล้วน่าเกลียดน่าชังนี่ก็เรียกว่าเห็นพระทุกขังก็เห็นความไม่ใช่ตนถึงที่สุดก็เรียกว่าเห็นพระอนัตตาถ้าว่าเป็นผู้มีญาณอันแท้จริงเพียงพอเห็นพระอนิจจังแล้วก็จะเห็นพระทุกขังเห็นพระอนัตตาเนื่องกันไปทีเดียวดังบาลีมีอยู่ชัดแล้วว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดทั้งไม่เที่ยงและเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาแต่ท่านใช้คำว่าสัพเพสังขาราแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือสังขารทั้งปวงมันก็มีลักษณะแห่งความไม่เที่ยงมีลักษณะแห่งความเป็นทุกข์จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตวิญญาณหรือไม่มีชีวิตวิญญาณมันก็มีลักษณะแห่งความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ตามธรรมดาของสังขารเช่นแก้แหวนเงินทองไม่มีชีวิตจิตใจแต่ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของมันปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่าเกลียดเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าเบื่อหน่ายน่าระอาเพราะว่ามันมีความไม่เที่ยงเราก็ไปหลงรักมันในฐานะเป็นแก้แหวนเงินทองเป็นทรัพย์สมบัติแม้จะขยายออกไปถึงสิ่งที่ใหญ่โตเช่นเรือกสวนไร่นาที่ดินเหล่านี้เป็นสมบัติพัฒสถานมันก็มีลักษณะแห่งความไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงไปยึดถือเข้าก็เกิดทุกข์แม้ไม่ยึดถือก็มีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงผู้มีปัญญาเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าน่าเกลียดและน่าชังเพราะความหลอกลวงของความเปลี่ยนแปลงนี่จึงเรียกว่าจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่มีลักษณะแห่งความทุกข์พูดสั้นๆว่าเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ใครเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์คือสิ่งที่มีลักษณะดูแล้วก็น่าเกลียดน่าชังเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงคือเป็นของเที่ยงเห็นแล้วก็น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนาผู้มีปัญญาจึงปรารถนาพระนิพพานไม่ได้ปรารถนาสังขารแม้จะเป็นที่น่ารักใคร่พอใจของคนธรรมดาสามัญทั่วไปอย่างไรก็ตามนี่แหละการที่จะละจากความเป็นบุตุชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้านั้นมันสำคัญอยู่ที่ว่าเห็นพระไตรลักษณ์เหล่านี้หรือไม่เห็นมากหรือน้อยหรือถึงที่สุดหรือหาไม่จะต้องมีญาณคือความรู้ทัศนะคือความเห็นบวกกันเป็นญาณทัศนะคือการเห็นโดยอำนาจแห่งความรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานี่เป็นจุดเริ่มแรกคำว่าญาณแปลว่าความรู้ท่านแบ่งออกเป็นสองตอนบรรดาญาณทั้งหลายจะมีมากมายกี่สิบชื่อแต่ถ้าแบ่งออกได้แล้วก็เป็นสองตอนคือตอนที่เป็น ธรรมทิฏฐิญาณตอนหนึ่งตอนที่เป็นนิพพานญาณตอนหนึ่ง มีคำเรียกว่านิพพานญาณฟังแล้วก็แปลกดีสืบต่อมาจากธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณคือญาณที่เห็นธรรมทิฏฐิเห็นธรรมนิยามคือเห็นพระไตรลักษณ์นั่นเอง พระไตรลักษณ์ได้ชื่อว่าธรรมทิฏฐิธรรมนิยามได้ชื่อว่าตถาตาอวิตถาตาอนัญญตตาเป็นต้นจะต้องเริ่มต้นด้วยธรรมทิฏฐิญาณมองเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นความที่เป็นทุกข์ความที่เป็นอนัตตานี่ก็เป็นญาณเห็นไตรลักษณ์แล้วก็เกิดนิพพิทาญาณมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจนกระทั่งมาถึงความปล่อยวางเป็นวิมุตติญาณญาณนี้ก็เป็นนิพพานญาณถือหลักว่านับตั้งแต่วิมุตติญาณขึ้นไปก็อยู่ในพวกนิพพานญาณทั้งนั้นนิพพานญาณเห็นนิพพานวิมุตติญาณทัศนะเห็นการที่บรรลุวิมุตติหรือนิพพานแล้วหรือปัจเจเวคขณญาณได้ชิมรสของพระนิพพานอยู่ญาณเหล่านี้เรียกว่านิพพานญาณทั้งสิ้น จะเป็นนิพพานญาณในระดับโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์อะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องของการสิ้นกิเลสลงไปในระดับใดระดับหนึ่งแล้วก็เรียกว่านิพพานญาณจึงมีการบรรลุญาณเป็นสองขั้นตอนคือญาณในส่วนธรรมทิฏฐิได้แก่การเห็นความจริงของสังขารทั้งปวง มีรายละเอียดมากมายตามลักษณะนั้นๆนั้นธรรมทิฏฐิญาณเห็นไตรลักษณ์แห่งสังขารทั้งปวงเป็นไปถึงที่สุดแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางความปล่อยวางนี้เป็นนิพพานญาณเป็นต้นไปจนกว่าจะถึงญาณสุดท้ายคือได้เสวยรสแห่งความหลุดพ้นท่านลองคิดดูว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรที่เราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระไตรลักษณ์ให้อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกเห็นแจ้งอย่างแจ่มแจ้งอยู่เสมอในสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์ตามธรรมดาก็หยิบขึ้นมาพิจารณาในเวลาที่ทำกรรมฐานภาวนาให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของสังขารให้เห็นความเป็นอนัตตาของธรรมทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารการทำวิปัสสนานั้นไม่มีอะไรอื่นเลยนอกไปจากพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งที่มีความเป็นอย่างนั้นอย่างว่าทำอานาปานสติ ก็ทำการกำหนดลมหายใจให้จิตสงบระงับเป็นสมาธิแล้วเกิดปีติความพอใจเกิดความสุขคือสุขใจ ปรากฏชัดอยู่เป็นสังขารที่ชัดเจนเป็นสังขารที่ถึงขนาดคือความรู้สึกปีติและปราโมทย์อยู่เราก็พิจารณาดูความไม่เที่ยงแห่งสังขารเหล่านั้นว่าลมหายใจก็ไม่เที่ยงลมหายใจยาวก็ไม่เที่ยงลมหายใจสั้นก็ไม่เที่ยงความที่ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงเพราะว่าลมหายใจก็ไม่เที่ยงการปรุงแต่งนั่นก็ไม่เที่ยงดังนั้นร่างกายนี้จึงไม่เที่ยงถ้าจะเห็นให้ละเอียดในความเป็นอนิจจังของร่างกายนี้ก็ดูความที่ร่างกายนี้ขึ้นอยู่กับลมหายใจที่มันคอยปรุงแต่งไว้ให้เห็นความไม่เที่ยงทั้งของลมหายใจซึ่งเป็นผู้ปรุงแต่งและเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วก็ให้เห็นอาการของการที่มันปรุงแต่งว่าก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงก็เห็นร่างกายนี้ว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ดังนั้นร่างกายนี้จึงมีลักษณะแห่งความทุกข์ คือความที่ดูแล้วมันน่าเกลียดเพราะความที่มันไม่เที่ยงเห็นพร้อมกันทั้งไม่เที่ยงและน่าเกลียดนี่ก็คือเห็นอนัตตาว่าไม่ใช่ตนไม่ควรจะยึดถือโดยความเป็นของตนลักษณะแห่งความไม่เที่ยงลักษณะแห่งความเป็นทุกข์ลักษณะแห่งความเป็นอนัตตามีความหมายอย่างนี้แล้วก็เนื่องกันอยู่เห็นว่าไม่เที่ยงมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือน่าระอาไม่เที่ยงและหลอกลวงอย่างน่าระอามันก็ไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน นี่แหละคือพระไตรลักษณ์ที่เราพูดกันมากจนติดปากมากจนไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรอาตมาก็ไม่ได้ดูถูกบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่จะคิดไปบ้างที่อาตมาจะคิดว่าเขามัวแต่ท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยไม่รู้ความหมายบัดนี้ลูกหลานของปู่ย่าตายายนั่นก็ควรจะขยับออกไปไม่เพียงแต่ท่องกันเฉยๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ให้เห็นความจริงของสิ่งนี้ถึงขนาดที่เรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณให้ธรรมทิฏฐิญาณเกิดขึ้นปรากฏประจักษ์ชัดในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ใดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแวบเดียวขณะจิตหนึ่งหรือว่าชั่วช่างปรับหูหนึ่งก็ยังดีมันก็ยังดีกว่าผู้ที่ท่องบนพระไตรปิฎกครบทั้งพระไตรปิฎกโดยไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเปรียบค่าหรือความหมายว่าอย่างนี้ท่านเราพุทธบริษัทควรจะทำตนให้เหมาะสมกับความเป็นพุทธบริษัทที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ก็เพราะรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพุทธบริษัทเป็นผู้ตื่นก็ตื่นจากหลับคือกิเลสแห่งอวิชชาตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องหลับเมื่อไม่หลับก็เห็นความตามที่เป็นจริงก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าเป็นผู้ตื่นตื่นจากหลับเพราะเห็นจริงก็ไม่ถูกหลอกลวงก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามที่คำนี้จะแปลได้สามความหมายอย่างนี้เราจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ สมตามความหมายของคำนี้พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงที่สุดเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปตามแบบของบุตุชนชั้นดีพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีท่านก็มีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมากยิ่งขึ้นไปจนใกล้ความเป็นพระอรหันต์เรื่องมันมีอยู่แต่ว่าจะตื่นคราวเดียวหมดเป็นพระอรหันต์หรือจะตื่นไปตามลำดับเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาพิจารณาดูเรื่องราวในพระบาลีพระไตรปิฎกแล้วจะพบว่าการตื่นคราวเดียวเป็นพระอรหันต์นั้นมีมากกว่าที่จะคลานงุ่มง่ามไปตามลำดับนี่มันสำเร็จอยู่ที่การมีการพิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์คือการกระทำให้เกิดขึ้นมาซึ่งธรรมทิฏฐิญาณก็ให้จำคำนี้ไว้แม้ว่าจะเป็นคำที่แปลกว่าธรรมทิฏฐิญาณเราจะทำให้เกิดการเห็นแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์เห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์เมื่อไรก็จะเกิดธรรมทิฏฐิญาณ ที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่บ้านก็มีทางที่จะเกิดธรรมทิฏฐิญาณเพราะว่าเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งเจริญกรรมฐานภาวนานั่นก็มีได้ที่บ้านแต่ว่าที่บ้านมันมีเรื่องมากถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จงรีบปรับกันกับพระไตรลักษณ์อะไรทำให้เกิดวิบัติก็วินาศชิบหายก็ให้พระไตรลักษณ์มาช่วยให้ทันท่วงทีอย่าต้องเป็นทุกข์เพราะความวิบัตินั้นเมื่อความเจ็บไข้เกิดขึ้นก็ให้พระไตรลักษณ์มาช่วยให้ทันท่วงทีอย่าต้องเป็นทุกข์เพราะความเจ็บไข้นั้นนี่ถ้ามันได้มาอย่างดีได้ลาภได้ผลได้ความร่ำรวยก็ให้พระไตรลักษณ์มาช่วยให้ทันท่วงทีคืออย่าให้มันโง่พอมันรวยขึ้นมามันก็หลงละเลงไปในความร่ำรวยมันโง่มันก็ตกนรกแห่งความโง่ก็ให้พระไตรลักษณ์มาช่วยจับยึดไว้อย่าให้มันตกนรกแห่งความโง่นี่เรียกว่าให้พระไตรลักษณ์มาช่วยให้ทันท่วงทีในเมื่อเป็นการได้คือได้ลาภและเมื่อเสื่อมลาภก็ให้พระไตรลักษณ์มาช่วยทันท่วงทีโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ เมื่อได้ทุกข์เป็นทุกข์ก็ให้พระไตรลักษณ์มาช่วยทันท่วงทีให้หายความรู้สึกที่เป็นทุกข์ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองให้มันเกิดธรรมทิฏฐิญาณขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างนี้เองแล้วเมื่อได้ความสุขก็อย่าให้มันตกนรกแห่งความโง่ให้พระไตรลักษณ์มาช่วยทันท่วงทีว่ามันก็เป็นของธรรมดาแม้จะมีความสุขอย่างไรมันก็เป็นของธรรมดาก็ไม่หลงไหลในความสุขเมื่อได้ยศก็ไม่หลงเมื่อเสื่อมยศก็ไม่หลงเมื่อได้นินทาก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อได้สรรเสริญก็ไม่ดีใจอยู่ในโลกนี้มันต้องคลุกคล้าวกันไปกับโลกธรรมคือลาภยศสรรเสริญสุขความเสื่อมลาภเสื่อมยศความนินทาและความทุกข์8ประการนี้ซึ่งเรียกว่าโลกธรรมอยู่ที่บ้านซะอีกยิ่งเต็มไปด้วยโลกธรรมเพราะนั้นอยู่ที่บ้านมันก็มีโอกาสที่จะพิจารณาพระไตรลักษณ์ต่อโลกธรรมที่มาครอบงำย่ำยีที่วัดก็มีที่บ้านก็มีอย่างนี้แล้วมันก็เป็นโอกาสเสมอกันในการที่จะศึกษาเรื่องอันเกี่ยวกับพระไตรลักษณ์ถ้ามันมีความทุกข์เจ็บปวดขึ้นมาก็อย่าไปหลงไหลไปเป็นทุกข์อย่าไปเป็นทุกข์แม้ว่ามันจะมีลักษณะน่าเกลียดดูมันให้เป็นของที่มีลักษณะน่าเกลียดก็อย่าต้องเป็นทุกข์เจ็บปวดรวดร้าวอยู่ในใจและเมื่อได้ความสุขเป็นของที่ไม่ต้องทนหรือทนได้สนุกนี่ก็อย่าไปหลงสนุกกับมันให้เห็นความที่มันเป็นสักว่าสังขารตามธรรมดาอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทอย่างถูกต้องเป็นพุทธบริษัทสมน้ำสมเนื้อสมตัวคือเป็นพุทธบริษัทจริงเป็นพุทธบริษัทที่อยู่ด้วยหนทางแห่งความหมดจดจนกว่าจะลุถึงปลายทางแห่งความหมดจดตามพระบาลีนั้นเมื่อใดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อนั้นจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเป็นจุดตั้งต้นแห่งหนทางไปสู่ความบริสุทธิ์คือพระนิพพานหนทางไปพระนิพพานมีจุดตั้งต้นอยู่ที่การเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจึงมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์แล้วก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์การพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั่นแหละ ำให้เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วก็เป็นจุดตั้งต้นของหนทางที่จะไปสู่ความเป็นพระอรหันต์หรือความเป็นนิพพานความบริสุทธิ์หมดจดนั่นก็คือความเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่มีความเศร้าหมองเพราะไม่มีกิเลส พระอรหันต์มีขันธ์ 5ที่บริสุทธิ์คือขันธ์ 5ที่สมมติกันว่าเป็นขันธ์ของพระอรหันต์นั่นไม่มีอุปาทานเข้าไปยึดถือขันธ์เหล่านั้นว่าเป็นตัวตนหรือของตนที่จริงมันก็เป็นคำพูดที่ผิดอยู่มากที่จะพูดว่าพระอรหันต์แล้วยังมีขันธ์ที่บริสุทธิ์นี่เราพูดตามภาษาคนถ้าเป็นภาษาธรรมแท้ๆก็ไม่มีตัวมีตนแห่งพระอรหันต์ก็หมายถึงจิตของบุคคลที่ประกอบอยู่ด้วยญาณไม่มีความยึดมั่นในสิ่งใดๆปราศจากความยึดมั่นบริสุทธิ์จากความยึดมั่นจึงบริสุทธิ์จากความทุกข์นี่เรียกว่าคนบริสุทธิ์มีภาวะแห่งความบริสุทธิ์ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าหนทางแห่งความบริสุทธิ์ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนดำรงตนอยู่ในหนทางแห่งความบริสุทธิ์คือการเห็นสังขารตามที่เป็นจริงโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มีอาการเหมือนกับชะงักอยู่หรือถอยหลังอยู่ไม่ก้าวเข้าไปจับช่วยเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เบื่อหน่ายต่อสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่นี่เรียกว่าเดินอยู่ในหนทางแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งจะขยายออกเป็นหนทางมีองค์8ประการก็ได้เพราะว่าเมื่อใครเห็นความจริงเกี่ยวกับพระไตรลักษณ์ในสังขารทั้งปวงอยู่บุคคลนั้นก็จะมีความถูกต้องในองค์8ประการที่เราเรียกกันว่าองค์แห่งมรรคเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ก็มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ปรารถนาพระนิพพานนี่ก็เป็นสัมมาสังกัปปะการพูดจาของเขาก็จะถูกต้องการทำการงานของเขาก็จะถูกต้องการดำรงชีวิตของเขาก็จะถูกต้องอย่าเข้าใจไปว่าอยู่ด้วยพระอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะทำมาหากินไม่ได้จะพูดจาอะไรไม่เป็นยิ่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยิ่งมีการพูดจาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติมีการทำการงานที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติความภาคเพียรของเขาก็ถูกต้องสติความระลึกของเขาก็ถูกต้องสมาธิของเขาก็ถูกต้องถูกต้องไปทั้ง8ประการเพราะอำนาจของความเห็นพระไตรลักษณ์เป็นผู้อยู่ด้วยความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์แต่ก็ไม่ต้องมานั่งโศกเศร้าเหมือนกับคนบ้าการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นไม่ได้ทำให้มานั่งโศกเศร้าระทมใจอยู่หรือมานั่งร้องไห้อยู่แต่ทำให้อยู่ด้วยความรู้สึกเฉลียวฉลาดอาจหารร่าเริงเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดที่มายั่วให้ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นของน่ารักหรือน่าชัง ความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอาจจะช่วยคุ้มกันไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันน่าเกลียดเพราะมันมีอาการแห่งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ โดยอัตโนมัติจึงไม่ไปจับช่วยเอาสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือความเป็นของของตน ขอให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจในข้อนี้ให้มากที่สุดจึงจะตั้งอยู่ที่หนทางแห่งความบริสุทธิ์คือความเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นบุคคลผู้เต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นี่วันนี้เป็นวันพระอรหันต์เราก็พูดกันถึงเรื่องพระอรหันต์ว่าเป็นอย่างไรหนทางที่จะเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นอย่างไรจะได้ดำรงจิตใจให้ถูกต้องโดยไม่ต้องมีตัวกูของกูก็ดำรงจิตได้อย่างถูกต้องจิตนั้นก็อยู่ในภาวะที่ถูกต้องเจริญงอกงามไปตามหนทางของธรรมทิฏฐิญาณคือความรู้แจ้งประจักษ์ในสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่เองตามธรรมชาติของมันย้ำอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันเป็นธรรมทิฏฐิคือมันเป็นการตั้งอยู่แห่งธรรมชาติมันเป็นบทเป็นธรรมนิยามคือเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาโดยนิยามของธรรมชาตินั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นมันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นมันเป็นอวิตถตาคือมันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นมันเป็นอนัญญถตาคือมันไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมทิฏฐิญาณมีธรรมทิฏฐิญาณถ้ามีธรรมทิฏฐิญาณเนี่ยจริงแล้วเพียงพอแล้วก็เป็นการแน่นอนที่จะมีนิพพานญาณคือญาณทั้งหลายที่เนื่องกันอยู่กับพระนิพพานญาณมีสองญาณเท่านั้นธรรมทิฏฐิญาณเห็นพระไตรลักษณ์นิพพานญาณคือเห็นพระนิพพานที่เป็นผลของการเห็นพระไตรลักษณ์เราไม่ต้องเรียนมากจนเวียนหัวอันโดยเรื่องของญาณ นับโดยสิบชื่อถึงร้อยชื่อหลายร้อยชื่อเราเรียนกันแต่เพียงสองญาณคือธรรมทิฏฐิญาณเห็นสภาพตามที่เป็นจริงของสังขารรวมทั้งวิสังขารถ้าสังขารก็ต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเป็นวิสังขารก็เป็นอนัตตาโดยที่ไม่ต้องมีโดยที่เป็นของเที่ยงทั้งที่เป็นของเที่ยงและเป็นของไม่ทุกข์ไม่มีลักษณะแห่งความทุกข์รู้จักสังขารคือสิ่งที่มีการปรุงแต่งว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยส่วนเดียวก็ยังได้ฝ่ายวิสังขารย่อมจะเป็นไปเองถ้าเราเห็นฝ่ายสังขารอย่างถูกต้องเต็มที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจิตก็ไม่จับฉวยอะไรไม่ยึดมั่นอะไรไม่มีกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไม่จับฉวยอะไรไม่มีกิเลสเกิดขึ้นสภาพที่เป็นอสังขตะหรือเป็นวิสังขารก็ปรากฏแก่จิตนั้นมีพระบาลีอยู่ชัดว่าธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะเป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะเป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะนั่นเป็นอสังขตะเพราะว่ามันไม่มีราคะโทสะโมหะจะปรุงแต่งปราศจากสิ่งปรุงแต่งมันจึงเป็นอสังขตะถึงพระนิพพานเองก็เหมือนกันเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะไม่มีราคะโทสะโมหะจะเอาลนให้เราร้อนจึงเป็นของเย็นนี่เป็นเรื่องของพระนิพพานเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยประจักษ์ชัดแล้วก็จะรู้สึกต่อพระนิพพานซึ่งเป็นของเย็นนี่คือบุคคลที่เข้าถึงตถาเรียกว่าตถาคตไม่ได้หมายถึงแต่พระพุทธเจ้าจำพวกเดียว พระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นตถาคตด้วยเหมือนกันคือเป็นผู้ที่เข้าถึงซึ่งตถาด้วยเหมือนกันแต่ว่าวิธีพูดจานั่นหมายถึงกันแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านใช้นามสำหรับเรียกพระองค์เองว่าตถาคตว่าเราตถาคตตถาคตคำนี้แปลว่าถึงแล้วซึ่งตถานั่นก็คือถึงธรรมะที่เป็นธรรมทิฏฐิญาณและนิพพานญาณพระอรหันต์ทั้งหลายก็สมบูรณ์อยู่ด้วยธรรมทิฏฐิญาณและนิพพานญาณเพราะว่าท่านก็ถึงซึ่งตถามีความรู้ที่ทำให้รู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องพระไตรลักษณ์ในเรื่องอริยสัจทั้งสี่ในเรื่องอิทัปปัจจตาคือปฏิจจสมุปบาททั้ง11อาการนี่ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ก็เรียกว่าตถาคตโดยกันทั้งนั้นเราเป็นที่สิ้นสุดแห่งความเป็นมนุษย์ที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นผู้สำเร็จปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิพวกอันตคาหิกะทิฏฐิมีอยู่ว่าตถาคตหลังจากตายแล้วมีอีกหรือตถาคตหลังจากตายแล้วไม่ได้มีอีกตถาคตหลังจากตายแล้วมีอีกก็ไม่ใช่ไม่มีอีกก็ไม่ใช่เนี่ยมีความคิดเห็นยึดมั่นโดยความเป็นตัวตนแน่นอนลงไปว่ามีหรือว่าไม่มีหรือว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นี่เป็นอาการแห่งมิจฉาทิฏฐิไม่เข้าใจตามที่เป็นจริงในเรื่องของสังขารและวิสังขารทำให้พูดลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งโดยส่วนเดียวซึ่งโดยที่แท้แล้วมันพูดไปได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นไปในลักษณะที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปในลักษณะที่ดับลงมันก็มีเพียงเท่านั้นอย่าพูดอะไรลงไปโดยส่วนเดียวพอตายแล้วเกิดบ้างตายแล้วไม่เกิดบ้างมันจะเป็นคนโง่สุดโต่งการที่พูดว่าตายแล้วเกิดโดยส่วนเดียวตายแล้วไม่เกิดโดยส่วนเดียวนี่มันเป็นคนโง่สุดโต่งมันก็ยังมีสอนกันผิดๆอยู่ในเมืองไทยนี่เองว่าตายแล้วเกิดบ้างตายแล้วไม่เกิดบ้างเพราะไม่เห็นอิทัปปัจจยตาเรียกว่าไม่เห็นตถาตาความเป็นเช่นนั้นโดยถูกต้องนี่มันไม่รู้จักพระตถาคตแล้วทำไมจะทำตัวเองให้เป็นผู้ถึงซึ่งตถามันไม่มีหวังฉะนั้นเราจงพยายามที่จะมาพิจารณาศึกษากันในเรื่องของพระไตรลักษณ์ให้ประจักษ์ชัดโดยธรรมทิฏฐิญาณแล้วก็จะประหารกิเลสมันก็เกิดนิพพานญาณเนี่ยจะเป็นตถาคตขึ้นมาได้ใครก็ได้ถ้าเข้าถึงซึ่งตถาคือความจริงของสามัญลักษณะของอริยสัจและของอิทัปปัจจตาแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงซึ่งตถาด้วยกันทั้งนั้นก็หมดความเป็นบุคคลหมดความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหมดตัวหมดตนก็ไม่มีทางที่จะพูดว่าตายหรืออยู่หรือเกิดใหม่อย่างนี้มันไม่มีมีความชัดเจนขึ้นมาว่ามันไม่ได้มีตัวมีตนมันจึงไม่มีใครเกิดมันจึงไม่มีใครตายมันอยู่เหนือความเกิดเหนือความตายเป็นความหมายของพระนิพพานขึ้นมาอย่างนี้ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยนัยยะดังที่กล่าวมานี่เถิดก็จะไม่เสียทีที่ชอบใจในพระอรหันต์บูชาความเป็นพระอรหันต์ของพระอรหันต์ทั้งหลายอุตส่าห์กันมาประชุมเพื่อทำพิธีกรรมเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นอย่างที่เรียกว่าธรรมาคบูชาโดยแท้จริง ไม่ใช่ว่าสักว่ามาเดินเวียนเทียนให้เด็กมันดูทำพิธีมาคบูชาวิสาขบูชาอะไรนี่ไม่ใช่ จะมาทำพิธีให้เด็กมันดูหรือมันพลอยสนุกสนานแต่ว่ามาทำพิธีด้วยจิตใจทำในใจให้สว่างสวยแจ่มแจ้งรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งล้วนแต่เป็นผู้สิ้นอาสวะเพราะว่าเห็นพระไตรลักษณ์ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มายั่วให้ยึดถือให้หลงไหลเป็นผู้ตื่นจากกิเลสซึ่งเป็นความหลับตื่นจากความหลับแห่งกิเลสที่เรียกว่ากิเลสสนิทรามันอยู่ในความหลับมันไม่รู้อะไรที่ถูกต้องที่แท้จริงมันอาจจะพูดได้มากเหมือนต่อยหอยแต่มันพูดไปด้วยความไม่รู้มันพูดอย่างคนละเมอคนหลับที่มันพูดได้อย่าเข้าใจว่าคนหลับพูดไม่ได้คือมันละเมอเดี๋ยวนี้กิเลสมันครอบงำมันอยากจะเป็นนักปราชญ์มันอยากจะเป็นอาจารย์มันก็พูดมากที่แท้ก็มีอาการเหมือนคนหลับแล้วก็ละเมอเพราะไม่มีความรู้จริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาขอให้ท่านทั้งหลายยึดถือเอาธรรมทิฏฐิญาณคือความรู้อย่างถูกต้องแท้จริงนี่แหละเป็นเครื่องบูชาสักการะแก่พระอรหันต์เถิดบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเวียนเทียนนั่นมันเป็นอามิสบูชาแต่ถ้าเป็นธรรมบูชาเป็นปฏิบัติบูชาแล้วจงบูชาด้วยหัวใจที่สว่างไสวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นแจ้งประจักษ์ชัดในสามัญลักษณะโดยทุกประการแล้วเอาคุณธรรมนี้เป็นเครื่องบูชาพระอรหันต์เถิดมันก็จะเข้ารูปเข้ารอยกันการทำมาฆบูชาก็มีความหมายขอให้ท่านทั้งหลายทำได้อย่างนี้และทำได้อย่างนี้ยิ่งขึ้นไปกว่าจะถึงอันดับสุดท้ายคือเข้าถึงตถากลายเป็นผู้ถึงตถาเช่นเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดนี้ไม่ใช่อวดดีไม่ใช่ยุให้เป็นคนอวดดีให้เป็นคนฝ่ายสูงเกินฐานะแต่พูดนี้ก็เพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านมีพระพุทธประสงค์อย่างนี้พระพุทธองค์มีพระพุทธประสงค์ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงความเป็นอย่างนี้การตรัสรู้ของพระองค์ก็เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงความเป็นอย่างนี้ก็เราอย่าได้ทำให้พระพุทธประสงค์นั้นเป็นมันแก่เราเลยมันเป็นมันแก่คนทั่วไปเป็นอันมากมันก็ช่วยไม่ได้ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแต่ขออย่าได้มาเป็นมันแก่เราคนหนึ่งนี่เลยขอให้เราได้เข้าถึงพระธรรมที่เป็นความสัจสรู้ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องพระไตรลักษณ์เรื่องอริยสัจและเรื่องอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นก็ดีตถาคตจะไม่เกิดก็ดีธรรมที่เป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามได้มีอยู่แล้วธรรมธาตุที่เป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามได้มีอยู่แล้วพูดให้จอดจงทีหนึ่งว่าคนจะรู้เรื่องนี้หรือจะไม่รู้เรื่องนี้ก็ตามธรรมธาตุที่เป็นธรรมนิยามธรรมทิฏฐินี้ได้มีอยู่แล้วได้มีอยู่ตลอดกาลไม่มีการตั้งต้นไม่มีการสิ้นสุดมันเป็นธรรมธาตุที่ปราศจากการตั้งต้นและปราศจากความสิ้นสุดลงไปเราจงเข้าถึงธรรมธาตุอันนี้เถิดก็จะเรียกว่าถึงซึ่งตถาเป็นอย่างเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เข้าถึงแล้วซึ่งตถาการทำมาฆบูชาของเราก็มีความหมายขึ้นมาทันทีทั้งในแง่ของอามิสบูชาทั้งในแง่ของปฏิปัติบูชาหรือธรรมบูชาเป็นที่ตั้งแห่งความก้าวหน้าเดินไปตามหนทางของค ความวิสุทธิ์หมดจดกล่าวคือพระนิพพานขอให้ธรรมนี้จงเจริญงอกงามแก่ท่านทั้งหลายตามทำนองคลองธรรมของพระศาสนาอยู่ทุกทิพาราตรีการเทินธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้